Kolēģi, labrīt! Labrīt visiem! Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Sākam mūsu šī gada 12. septembra kārtējo Saeimas sēdi un sākam ar iesniegtajām izmaiņām apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu izglītības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu valsts ieņēmuma dienesta likums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu nodokļu un muitas policijas likums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu muitas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu kriminālu procesu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Pasaules pasta konvencijas pirmo papildu protokolu nodot ārlietu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Aleksēja Rosļikova, Svetlanas Čulkovas, Nataļas Marčenko Jotko, Amila Saļīmova, Igora Judina, Jekaterinas Drelingas, Jefīmija Klementjeva, Iļjas Ivanova, Viktora Pučkas, Dmitrija Kovaļenko iesniegto likumprojektu grozījumu kriminālu likumā nodot juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai un vārds motivācijai Aleksējam Rosļikovam. Lūdzu.
Labrīt, augsti godāti kolēģi, man ir lūgums, tas ir tāds mazs kapeiciņas, kas simbolizē šo likuma tapšanu un likuma mērķi. Es dzirdu, ja par maz, ja, bet piedodiet, ka šodien te nav papīru, ja, nu tikai monetas. Ziniet, kas, Bērmaja kungs, nu uz kurien jūs tarlīst? Nu, viss taču ir kārtība.
Roslīko kungs, lūdzu nesarunāties ar zāli.
Jūs uztrauc, kā kapeikas ir padomu, lai eiro centi. Ja tas ir daudz svarīgāks. Man likās, ka korupcijas neesamība Latvijā ir daudz svarīgāka, Bergmaņa kungs. Man tā likās piedošanu milzīgu eiro centi. Mana skatījuma, ka katrs deputāts šajā telpā, jo visi šeit cilvēki ir absolūti godīgi, kristāli tīri un saprot, ka jāstrādā Latvijas labā. Ja katrs no mums nāks uz šejieni un bišķiņ atstāst tiem cilvēkiem, kuri ir atnākuši uz politiku, lai kļūtu par bagātiem cilvēkiem, un tad varbūt viņi pārdomās. Varbūt tas kaut ko simbolizēs. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi šodien, kolēģi. Katram ministram, katram sekretāram, katram deputātam ir jāsaprot, ja dēļ viņa lēmuma valsts zaudē naudu, ja dēļ viņa lēmuma naudu nesaņem bērni, sirmgalvi, cilvēki, kuriem ir vajadzīgi nauda medikamentiem vai ārstēšanai, tad viņš ir vainīgs. Un viņam par to ir jāatbild, Bergmaņa kungs, un nevajag uz manim tā skatīties. Viņam ir jāatbild, Bergmaņa kungs, obligāti. Šeit ir ārkārtīgi svarīgi saprast vienu lietu. Ka šim likumam ir, kolēģi, simboliska nozīme, tīri simboliska. Te neiet jautājums varbūt par kaut kādam juridiskam detaļam, kurus viennozīmīgi var pieslīpēt. Te neiet runā par to, ka jūs uz dokumentu balsot par konkrētu likumu. Jūs tagad dodat ceļu jautājumam, kas ir svarīgs. Iziet uz komisiju, izrunāt, jo mēs varam runāt par Air Baltica bezgalīgi. Mēs varam runāt par Rail Baltica bezgalīgi. Mēs varam runāt par aizsardzības iepirkumiem, Bergmaņa kungs, arī bezgalīgi. Bet mēs saprotam šodien, ka jāparādā sabiedrībai, ka jūs esat spējīgi saprast, ka ja ir izdarīts pārkāpums un valsts nauda ir pazaudēta, tad par to būs atbildība. Nevis politiska, ka jūs zaudēsiet savu amatu, bet reāla. Tā kā katram cilvēkam, kurš ir pieķerts vai varbūt iespējams, ir vainīgs kaut kādu noziedzīgu nodarījumu. Kolēģi, šim balsojumam ir simboliska nozīme. Apvienotais saraksts, Latvijā pirmā vieta, zaļzemnieki, progresīvie. Es ļoti ceru, ka mēs varam parādīt reālu signālu sabiedrībai, ka mēs esam pret to, lai valsts nauda tik izsaimniekot, ka mēs esam pret negodīgiem politikiem, ka mēs esam pret šo visu. Mēs par godīgumu, mēs par sabiedrību, mēs par atklātību. Un tas taču ir svarīgi, kolēģi. Es aiziešu, atstāšu eiro centi, Bergmaņa kungs, šeit, un gadiem jūs nobalsosiet par, atnākšu atpakaļ un paņemšu. Ja nē, nu lai tas paliek katram cilvēkam, lai tas paliek katram cilvēkam, kurš atbalsta korupciju, kurš atbalsta valsts naudas zaudēšanu, kurš atbalsta visādas valsts politiskas schēmas, lai tas paliek šeit, kolēģi. Es ļoti ceru, ka jūs atbalstīsiet. Paldies.
Deputātiem ir iebildumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodošanu juridiskai komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 55, atturas 6 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Jāņa Patmalnieka Ervina Labanovska, Didza Zemmera, Ingmāra Līdakas, Gata Liepiņa iesniegto likumprojektu grozījumu piespiedu dalītāju īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgai komisijai. Viens var runāt par viens pret par deputāts Jānis Patmalnieks.
Labrīt, ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, tad mums Latvijas Republikā ir spēkā likums par piespiedu dalītāju īpašumu privatizētais daudzdzīvokļu mājās izbeigšanu, kas paredz to, kādā veidā notiek procedūra, kas apvieno daudzdzīvokļu mājas un zemi, kas pieder atsevišķiem īpašniekiem. Un tur ir noteikti skaidra procedūra, taču, kā mēs mājokļu apakškomisiju uzklausījām, ir identificēta viena problēma. Un tā problēma ir sekojoša, kad šīm te daudzdzīvokļu mājām šī te visa procesa galā ir jāpieņem lēmums kopsapulcē, par to, ka šī te zeme tiek atsevināta viņiem par labu. Un šo te lēmumu, tai skaitā 30 dienas pirms, pēc tam, kad ir izsludināta kopsapulce, 30 dienu laikā personas var ierasties klātienē pie zvērināta tiesa izpildītāja vai pilnvarotas personas starpniecību un nodot šo savu balsojumu. Taču kā komisijas sēdē uzklausījām, apakškomisijas sēdē, tad būtu loģisks risinājums paredzēt to, ka šo te vēlmi piedalīties kopsavulcē un nodot savu balsojumu var izteikt ar elektronisko. Paredz arī šis likuma grozījums. Tātad personas varēs 30 dienas pirms šīs kopsavulces ar elektroniskā paraksta palīdzību parakstīt dokumentu un nosūtīt viņu zvērināt tiesa izpildītājiem un attiecīgi arī pēc tam tādā veidā piedalīties šajā te kopsavulcē. Tā kā es aicinu to noteikti atbalstīt un pašvaldību komisija arī attiecīgi vērtēt to. Var papilnāt vēl to, kad saskaņots šīs likumprojekts tika ar zvērināt tiesa izpildītāju padomu, kas tieši iesaistīta institūcija, lai šīs te balsojums notiktu, jo balsojums jānodot zvērināt tiesa izpildītājiem, kā arī ar Latvijas namu pārvaldītājiem un apsaimniekotāju asociāciju, kas ir organizācijas, kas apvieno dažādas namu pārvaldītājs un apsaimniekotājs, kur tieši arī organizē faktiski šo te procesu. Aicinu nodot komisijai. Paldies!
Paldies, deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Jāņa Dombravas, Jurģa Klotiņa, Edvīnas Noras, Ilzes Indriksonas, Naura Puntuļa iesniegto likumprojektu grozījums izglītības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par, viens pret, pret pieteikusies runāt Svetlana Čulkova.
Labrīt, kolēģi, prieks jūs visus redzēt. Pagājušajā sesijā Nacionālā apvienība iesniegta likuma projektu, lai aizliegt skolotājiem, kuriem ir krievijas pase, strādāt skolā. Bet es atgādināšu, ka viņi pabeidz izglītību Latvijā, viņām ir augstākas pakāpes zināšanas latviešu valoda. Tagad jums ir jauna ideja neatzīt izglītības dokumentu studentiem, tie, kas mācās Krievijā. Bet es arī jums gribu pateikt, ka piemēram, apmēram 110 Latvijas pilsonis tur mācās, ko mēs tagad darīsim ar viņiem. Ko mēs ar viņiem darīsim? Jūs esat pret Latvijas pilsoņiem? Jānis Dombrava tikko apstiprināja, ka viņš ir pret Latvijas pilsoņiem. Kolēģi, mums vairāk nekā puse deputāti ir saņēmuši savu izglītību padomju laiku. Ko mēs darīsim ar viņiem? Dombrava kungs. Es aicinu balsot pret un nedalīt cilvēkus. Paldies!
Pār pieteicies runāt deputāts Jānis Dombrava.
Godātie saimes deputāti, sākotnēji īss atskats pagātnē, jo Krievija jau nav daudz mainījusies pēdējo 100 gadu laikā. Sākumā vēlos citēt Valteru Krivicki, bijušo padomu izlūkdienestu vadītāju Rietumu Eiropā, kurš 1939. Gadā dezertējis uz Savienotajām valstīm, bet jau 1941. Gadā tika likvidēts Vašingtonas viesnīcā. Viņš paspēja pastāstīt par visu padomju aparātu, kā tas ir būvēts, un es citēšu vienu fragmentu. Maskava 1926. Gadā tika nodibināta universitāte, lai mācītu Rietumu Eiropas un Amerikas komunistiem boļševismu tehniskos pamatus. Šo universitāti tā saukto Ļeņiņa skolu subsidēja Kominterna starptautisko sakaru nodaļu, kas arī apgādā students ar dzīvokļiem. Studenti tagad galvenokārt britu, franču un amerikāņu komunisti dzīvo pilnīgi nošķirti un maz kontaktējas ar krieviem, tā arī ar ārzemniekiem padomju savienībā. Šīs boļševika akadēmijas absolventiem ir jāatgriež savā tēvzemē, lai strādātu Kominternas labā strādnieku organizācijās, valsts iestādēs un citos nekomunistiskos amatos. Tiek saglabāta slepenība, tāpēc, ka viņi zaudē vērtību Maskavas acīs, ja Savienotajās valstīs, Francijā un Lielbritānijā kļūst zināms, ka viņi apguvuši pilsoņu kara metodes, sarkanās armijas izlūkošanas virsnieku vadībā, vēl viens apmācību kurs ļoti mazam rūpīgi acijāt ārvalstu komunistu grupiņām tiek pilnīgā slepenībā vadīts ārpus Maskavas Kuncevā, tur Eiropas un Amerikas komunistiem māca izlūkošanas darbu. Ieskaitot telefonu sarunu, noklausīšanos darba ar slepnajām radiostacijām, pasviltošanu un tamlīdzīgi. Krievijā nekas daudz nav mainījies. 100 gadu laikā šo universitāšu nosaukumu ir pamainījušies, bet es pievērsīšu uzmanību mūsu pašu valsts drošības dienesta 2020. Gada publiskajam pārskatam, kur tiek norādīts, ka Krievija neatteicās no mēģinājumiem piesaistīt Latvijas jauniešu studijām agresoru valsts augstākās izglītības iestādēs, jo tas deva iespēju Kremlim turpināt meklēt nākamos viedokļu līderus pret Latviju vērstām ietekmes aktivitātēm. Jau iepriekš dienests vairāk kārt ir akcentējis, ka studijas Krievijā ir saistīts ar paaugstinātiem izlūkošanas riskiem. Jāatzīmē, ka vairāk no aizvadītajā gadā valsts drošības dienesta aizturētiem Latvijas valsts piederīgiem ir studējuši vai turpina studēt Krievijā. Krievijas augstākās izglītības iestādes atrodas ciešā Krievijas spēcdienesta uzraudzībā, un tajā studējoši ārvalstnieki ir viens no primāriem spēcdienesta interešu objektiem. Tāpēc Krievijā studējušu vai izglītību ieguvušu Latvijas valsts piederīgo nodarbinātību valsts vai pašvaldības iestādēs, kritiskajā infrastruktūrā vai nacionālajai drošībai nozīmīgos sektoros valsts drošības dienesta vērtējumā ir saistīta ar paaugstinātiem riskiem. Krievijas ietekmes aktivitātes ar vien lielāku nozīmi būs atsevišķiem individiem, tostarp ārpus mūsu valsts esošiem Latvijas valsts piederīgiem. Šajā kontekstā izceļams ir Krievijā izglītību ieguvušas vai joprojām studējošas personas, kuru vidū tiek meklēt nākamie Kremļa ietekmes pasākumu īstenotāji. Valsts drošības dienas vairāk kārt ir aicinājis atturēties no šādām studijām, kā arī norādījis, ka Krievija ārvalstniekiem piedāvā bezmaksas studijas, iespējas nolūkā studiju procesā ietvaros ideoloģiski apstrādāt un izaudzināt nākamos Krievijas interešu virzītājus citās valstīs. Neskatoties šiem aicinājumiem, atsevišķi Latvijas valstspiederīgi izvēlās studijas Krievijas augstskolās. Ņemot vērā riskus, kuri ir saistīti ar nacionālo drošību attiecībā uz personām, kuras studiju laikā ir tikuši savervētas Krievijā un pēc atgriešanās Latvijā izmanto iegūto izglītības dokumentu, vai iegūt darbu nozerē, par kur ir interesi Krievijas spēcdienestiem. Tātad ņemot vērā, ka Latvija ir sniegus nepārprotam vēstījumu, ka nosoda Krievijas kā agresoru valsts uzsākto karadarbību pret Ukrainu, kā arī aicinājusi Latvijas valstspiederīgos atturēties no ceļošanas uz Krieviju un studijām Krievijas izglītības iestādē. Tad saskaņā ar šiem grozījumiem Latvijā netiktu atzīti izglītības dokumenti, kuri ir iegūti Krievijas federācijā pēc 2022. gada 24. februāra, kas varētu mazināt jauniešu interesi iesaistīties šādās Krievijas ietekmes izvēršanas aktivitātēs un mazināt risks nacionālai drošībai, kad šādas personas ar Krievijā iegūtu izglītības dokumentu varētu uzsākt darbu Latvijā. Aicinu atbalstīt šos grozījumus, virzītos izskatīšanai komisijā un pieņemšanu Saeimai. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumus izglītības likumā nodošanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 10 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu patērētāja tiesību aizsardzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Turpinam par atvaļinājumu piešķiršanu, par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Viktoram Pučkam no 2024. gada 19. septembra līdz 25. septembrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par atvaļinājumu piešķiršanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Turpinam ar sadaļu deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Un darba kārtībā mums ir deputāti Svetlana Čulkova, Nataļa Marčenko-Jotko, Dmitrijs Kovaļenko, Aleksejs Rosļikovs, Igors Judins, Viktors Pučka, Ilja Ivanovs, Jefīmijs Klementjevs, Amils Saļimovs, Jekaterina Drelinga, iesnieguši pieprasījumu tieslietu ministrei Inesē Lībiņai Egenerei par 2024. gada 11. jūlija satversmes tiesas spriedumu nosakot Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu numuru 37 par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību trešo punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas satversmes 91. pantam. Un tālāk nav. Ir vārds motivācijai. Jā, tieši tā. Nav. Tā tad nav. Vārds motivācijai nav, līdz ar to pieprasījumu nodot pieprasījumu komisijai. Un turpinam ar likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā otrais lasījums 10 priekšlikumi. Likumprojekts atzīts par steidzamu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Saimnes priekšsēdētāji kolēģi, šis ir svarīgs likumprojekts, tāpēc, ka mums Inčkalna krātuve ir kā vienu lielu krātuvu visā enerģētikas sistēmā, ne tikai Latvijai, bet Baltijas, Somijai, arī šobrīd Polijai un tālāk savienot ar visu citu pārējo tīklu. Viņi ir stipri par lielu Latvijas vajadzībām, un viņai ir būtiski, ka mēs viņu izmantojam arī pilnā apmērā, jo viņas izmaksas ir arī par lielu priekš Latvijas. Tāpēc Mēs redzam, ir kritušies patēriņa, gāzes patēriņa apjoms Somijā, viņi neatgriežas iepriekšējos apjomos, tas pats arī notiek Baltijā un Latvijā, tai skaitā, un nav paredzams, ka gāzes apjomi atgrieztos iepriekšējos apjomos. Tāpēc ir būtiski, ka krātuve tiek izmantota, šobrīd pieejamie produkti, kas krātuvē ir kā produkti noteikti, pēc regulātora arī neatbilst tam pakalpojumu vajadzībai, ko gribētu šo krātuvi izmantot, tātad rezervēm. Šī krātuve ir nepieciešams uzkrāt rezerves, tur mēs krājam savu 2 teravatu rezervu, ko jūs atceraties iepirkām 2022. Gadā, un tādas pašas rezerves gribētu izvietot tur mūsu kaimiņi. Bet šāds pakalpojums un izcenojums nav pieejams, un īgauņu kaimiņi ir tie, kas viskritiskāk tagad šobrīd grib šo krātuves pakalpojumu izmantot tieši pirms sezonas tagad sākuma. Tāpēc kritiski, ka mēs likumdošanā veicam visas darbības, lai regulātors kopā ar Inčkauna Konexus varētu šo pakalpojumu ne tikai juridiski, bet fiziski arī piedāvāt mūsu kaimiņiem. Un tāpēc ir nepieciešami šie tie grozījumi, un lai būtu ilgtermiņā šeit varētu noguldīt ne tikai igauņi, bet arī mazie spēlētāji, tirgus spēlētāji varētu pārdot rezerves. Ja? Un tas ir iemesls, tad, un likumprojekts arī steidzams. Ja? Tad mēs vispirms izējam tur punktiem.
Vispirms tātad par...
Tātad punkts numur viens tika daļēji atbalstīts, un tās ir tātad, daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur divi, un tātad numur divi atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Tātad pirmais priekšlikums daļēji atbalstīts, uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāts Kaidrīta Ābrama.
Labrīt, kolēģi, šī informācija būtu vairāk tirgus dalībniekiem. Viss, ko Kulbera kungs pastāstīja, tas tā arī ir. Man pienāk tādas vēstules un arī satraukta zvana. Nu, kas tad notiek? Inčikalna pazemes gāzes krātuve ir monopolis, ne tikai dominiešā stāvoklī, bet tas ir monopolis Latvijā, un pēkšņi to vairs neregulēs eksanti, tātad iepriekš. Notiks regulācija kaut kādā mērā ekspost, pēc tam, kad jau būs šie tie lietošanas noteikumi, varēs skatīties, vai nav kāds pārkāpums. Kolēģi un klausītāji, es gribu pateikt, jā, neapšaubāmi, Inčikalna gāzes krātuve ir ļoti dominējoši. Mums nav citu aizstājumību, nav nekāda. Šobrīd atsakās no tarifu noteikšanas tātad iepriekš saskaņot ar regulātoru, bet Inčikalna pazemes gāzes krātuve sadarbībā ar regulātoru izstrādā lietošanas noteikumus. Lietošanas noteikumus apstiprina regulātors. Un lietošanas noteikumus būs paredzēt, kā sadalās šīs pazemes gāzes krātuves jaudu izmantošana, tātad tur būs noteikti arī paredzēt, un es pieļauju, ka regulātors arī noteiks procentuāli, kādai daļai jābūt tirgus daļai, pie kuras brīvi piekļūt arī mazie spēlētāji, kā tiks skatīts arī monitorētas, kādas ir šīs te izsoļu cenas, lai nebūtu tā, ka lieliem spēlētājiem varbūt tā izsola sākas no nulles, ņemot vērā, ka viņi pretendē uz ilgtermiņa produktiem. Tā kā es gribu pateikt, ka noteikti šie lietošanas noteikumi būs. Šobrīd notiek konsultācijas ar tirgus dalībniekiem, kas iegādājas gāzi, gan mazajiem, gan lielajiem no Inčikalna pazemes gāzes krātuves, un regulators noteikti turpinās to uzraudzīt. Nav tā, kā bija bažas, ka uzskatīja, nu kā tad tā vairs dominējušos stāvokli esošu uzņēmumu, neviens neuzraudzīs. Regulators uzraudzīs, un tātad, ja būs kāds pretenzijas, tad noteikti vērsīties pirms pie regulatora, jo regulatora pienākums ir arī veicināt konkurenci konkrētajā tirgu, un tā kā viss jautājums pirms ir izsniegt ar regulatoru, un tā tikai varbūt vēršaties pie konkurences. Padoms. Bet es ceru, ka tirgus būs sakārtots, ņemot vērā, ka uzraudzība nemazinās. Paldies.
Debates slēdzu. Vai Kulberga kungam vēl kas piebilstams pie pirmā priekšlikuma?
Kolēģis Kadrīs kundze pareizi teica, bet es neiedomājos iespēju, kā nevarētu būt monopols, jo kāds cits izveidot Inčikalna krātuvi vēl vienu alternatīvu konkurējošu, tas praktiski nav iespējams. Mums ir jāsaprot arī tas, ka nu, šī krātuve ir jāpiepilda. Viņai pat nav motivācija likt augstu cenu, jo jau šo klientu loks ir ļoti, ļoti ierobežots.
Kulberga kungs, tas ir komisijas viedoklis?
Komisijas, jā. Tāpēc arī loģiski un arī mūs atbildēja uz mūsu bažām par to, ka nekur regulātors nepaliks, un viņš regulātors arī iesaistās. Un galvenais risks, kas pastāv, ir tas, ka šī iepumpēšanas krātuvē gāze, kura būs kā rezerve iepumpēta, viņi, protams, bieži vien to izdara lētākajā tirgus brīdī kā rezervi, lai šo pakalpojumu neizmantot ļaunprātīgi ikdienas šādā gāzes tirniecības apritē. Tas ir galvenais risks, kas šeit ir jāuzraug, un tas ir arī tas, ko mēs pievērsam uzmanību komisijā. Tātad otrais...
Pirmais priekšlikums daļai atbalst, deputāti piekrīt.
Jā.
Otrais?
Otrais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad tālāk ir trešais priekšlikums, ko klimata enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, vairāk tur ir juridiski precizējumi atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Mums ir ceturtais priekšlikums no klimata enerģētikas ministra Kaspara Meļņa. Tātad tas ir nomainīti datumi atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir klimata un enerģētikas ministra Kaspara Meļņa priekšlikums, tātad aizstāt maksu par kilovatu stundu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais savukārt ir atbildīgās komisijas veidotais priekšlikums ir redakcionāls, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais klimata un enerģētikas ministra Kaspara Meļņa priekšlikums tātad ir atbalstīts, bet izteikts kā pārējais noteikums 99. Punktā.
Deputāti piekrīt.
Devītais klimata enerģētikas ministra Kaspara Meļņa priekšlikums ir atbalstīts un izteikts kā pārējais noteikums 98. Punkts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais desmitais klimata enerģētikas ministra Kaspara Meļņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tas arī viss.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā, otrais lasījums, divi priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Tā, mēs beidzot esam sakārtojuši šo priekšlikumu galējā jau redakcijā, tāda šis ar šo stāsies spēkā līdzīgs praktiski tāds pats kā pret Krievijas automašīnām līgums, tāpat arī Baltkrievijas, un šeit ir divi punkti, kuri ir izteikti savukārt no komisijas, un punkts numur viens, deputāts Skaidrīts Ābrams, punkts ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kurš nosaka 31. Oktobrim veikt savukārt darbības, un līdz tam ir, kam drīz atrasties Baltkrievijas automašīnas Latvijas teritorijā. Un otrais punkts, arī deputāts Skaidrīts Ābrams, ko punkts ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Amils Saļimovs.
Sveicināti, dargie kolēģi, cienījumā priekšsētāji. Saistībā to pirmo priekšlikumu. Šādu ierobežojumu efektivitāte ir apšaubama, ja šāda veida pasākumi netiek īstenoti kopīgi visās Eiropas Savienības dalību valstīs, kuram ir kopīgas robežas ar Baltkrieviju. Lai nodrošinātu sankciju pilnvērtīgu darbību un lai izvairītos no iespējamo sankciju apiešanas savu kaimiņu valstīm, mums ir jāveido sistēma ar kopīgiem pasākumiem, kuri tiek ievesti, vienoti un koordinēti visā Eiropas Savienībā. Pretējā gadījumā tiek noteikti ierobežojumi tikai, lai apgrūtinātu dzīvi. Mūsu uzdevums nav noslogot mūsu valsts institūcijas ar papildus neizpildamiem uzdevumiem. To mums tāpat pietiek. Latvijā uz 1. Janvārī dzīvo 58834 iedzīvotāji pēc nacionālās piederības Baltkrievijā. Iedomājieties, cik viņiem daudz ir radinieku Baltkrievijā. Kā jūs redzat, kā viņi mēnešu laikā pārreģistrēs savas mašīnas? A kas notiks, ja viņi nepaspēs mēneša laika pāreģistrēt savas mašīnas šeit Latvijā? Viņi vai nu ies caur tiesu, vai nu pieregistrēt savas mašīnas, pieņemsim, tajā pašā Lietuvā un Polijā. Un atkal mūsu nodokļi ies turien. Tālāk, iedomājieties situāciju. Pēc 31. oktobra, pieņemsim, kaut kāda ģimene no Baltkrievijas ar Baltkrievu numuriem brauc uz Eiropu ar izsniegtiem Eiropā vīzām un caur Latviju. Nu, ko mēs darīsim pēc 31. oktobra? Konfisēsim mašīnas? Nē, nu, šeit iet runa par to, ka mēs jau neļausim viņiem braukt. Nu, ja gadījumā jāpieregistrēs, jā, labi. Uzskatu, kā likuma projekta norādītie termiņi ir neizpildami. Piemērojami ierobežojumi izskatīsies kā spļāvens jūrā, kad mašīnas savu poliju brauks iešlā. Kolēģi, mums beidzot jāsāk strādāt vienoti, jo, pieņemsim, tajā pašā polijā viņi vēl netaisās neko šādu pieņemt. Līdz ar to visi, kas var braukt, viņi brauks caur poliju un šeit būs tie ierobežojumi nu bezjēdzīgi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Sveiki, kolēģi. Es tiešām nepiekrītu iepriekš dzirdētajiem šeit no tribīnas un aicinu atbalstīt šo skaidrītas Ābrams priešlikumu un atbalstīt šo likumprojektu kopumā otrajā lasījumā, galīgajā lasījumā, jo ir pagājis krietnes laiks no brīža, kad Nacionāla apvienība iesniedz šo priešlikumu tiešām jau labu laiku atpakaļ, un ja tad jūs būtu atbalstījuši šo liegumu līdzīgi kā Krievijas transporta līdzekļiem, arī Baltkrievijas transporta līdzekļiem, liekt iespēju atrasties šeit Latvijā, piedalīties ceļu satiksmē, ja, kas būtu bijis proaktīvs, laicīgs solis, kur mēs būtu bijis paraugs pārējai Eiropas Savienībai un arī pēc mums citas valsts varētu pieņemt šādas lēmumus. Šobrīd Eiropa ir pieņēmuši šo jauno sankciju pakotni, kur iekšā ir arī šie Baltkrievijas transporta līdzekļi, un mēs vienkārši nokopējam vai ejam ratiem no aizmugures un pieņemam lēmumus tikai pēc pusgada vai pat ilgāk, ja, kad tie ir novilcināti. Un, jāsaka, ka tas arī ir bijis tāds darba stils, un var nosaukt vairākus šādas lēmumus, kuri ir nokavēti ja, vai pēc tam arī virzīti tādā maigā formā, ka tie īsti nepildu to funkciju, kur jūs varbūt paužat publiski, gan mangāna rūdas tranzīta aizliegums, Krievijas graudu imports, arī tagad dzirdam par šo liegumu Krievijas pilsoņiem iegādāties zemi, Latvijā, ja, ka tagad kaut kāda Somijas modeli pēkšņi kopēšot ja, un sākšoties diskusijas, tad arī šāds priekšlikums jau pusgada atpakaļ no Nacionālās apvienības ir bijis. Tā kā saicina būt drosmīgākiem pieņemt lēmumus savlaicīgi, nevis tad, kad to kāds cits ir izdarījis, ja, vai tiešām pašiem savas galvas nav. Ja, un šajā gadījumā 31. oktobris ir datums, kad Baltkrievijas transporta līdzekļi Latvijā vairs nevarēs uzturēties, ja tie šeit pārvietosies un tos fiksēs, ja tad tos konfiscēs un tālāk nosūtīs uz Ukrainu. Ja, tā kā ideja ir atbalstām, taču to mēs varam darīt daudz ātrāk, rīkoties proaktīvi, tā kā un aicina arī turpmāk, ja šādas iniciatīvas nāk, ja, tad neatkarīgi vai tā ir opozīcija vai pozīcija pieņemam un ejam uz priekšu daudz straujāk, ja, lai mēs būtu piemērs, ja, lai mūs kopētu, nevis tad pēkšņi kaut kādu Somijas modeli. Esat izdomājuši, kopēt kaut tie visi tie priešlikumi ir tik vienkārši, un tas ir vienkārši lēmums. Ja, tā kā, jā, priešlikumu atbalstam likumprojektu kopumā, un tāda varbūt laba sajūta nav, bet nu, labāk šajā gadījumā, jo jūs puses skatoties vēlāk nekā nekad. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārda vēl kas piebilstams? Nav. Tad otrais priekšlikums tika atbalstīts. Deputāti piekrīt. Un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 9 atturas nav, likums pieņemts. Un turpinām ar likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Trešais lasījums, priekšlikumu nav, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Atis Švinka.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis. Grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā, trešais lasījums, priekšlikumi nebija, tāpēc aicinu atbalstīt deputātus grozījumus Latvijas Republikas zemesardzes likumā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Antaņina Ņenaševa.
Labrīt, kolēģi. Tad komisija izskatīja grozījumus vispārējās izglītības likumā pirmajā lasījumā. Es nedaudz nokomentēšu droši vien par saturu vēlreiz. Tad pamatā šeit ir tiek piedāvāts papildināt vispārējās izglītības likumu ar sekojošu 53. pantu ar 1. prima daļu šādā redakcijā. Izglītojumu ar garīgās attīstības traucējumiem un izglītojumu ar smagiem garīgas attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem vispārējais izglītības iestāde var uzņemt tikai attiecīgajās speciālās izglītības programmās. Šeit ir arī termiņi, mēs izdiskutējām komisijā, protams, tie termiņi, kas šobrīd noradīt likumprojektā, nu nebūs jau aktuāli, mēs arī nesteidzamies ar šo likumprojektu un aicinam šobrīd atbalstīt pirmā lasījumā, protams, ar domu, ka mums ir garāks priekšlikuma termiņš un arī tiek mainīti pārējais noteikumi, kas šobrīd piedāvātu, kur, protams, šogad no šī mācību gada sākuma, kas jau sācies septembrī, nekas netiks, nebūs spēkā vēl. Tad aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Jā, paldies. Aicinam priekšlikuma iesniegšanas termiņu 12. oktobrī.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu valsts probācijas dienesta likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Igors Rajevs.
Labrīt, labrīt cienējami priekšsēdētāji, dargie kolēgi. Tad par grozījumiem valsts probācijas likumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā sēdē apsprieda un konceptuāli atbalstīja likumprojektu grozījumu valsts probācijas dienesta likumā. Kam tie grozījumi ir paredzēti? Viņi ir paredzēti, lai precizētu nosacītās atbrīvošanas no krimināla atbildības regulējumu atbilstoši jau veiktajām izmaiņām krimināla likumā, kā arī, lai pilnveidotu datu apstrādes procesu valsts probācijas dienestā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts probācijas dienesta likumā. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījums valsts robežsardzes likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Igors Rajevs.
Vēlreiz labrīt. Tātad par grozījumiem valsts robežsardzes likumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā sēdē apsprieda un konceptuāli atbalstīja grozījumus šajā likumā. Kam ir paredzēti šie grozījumi? Likums ir paredzēts papildināt 5. pantu ar 3. daļu, kas nosaka sevī novērošanas institūtu, kas delegētu ministru kabinetam izdot noteikumus, kas noteiks kārtību, kādā valsts robežsardze veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi. Ļoti svarīgs un vajadzīgs likums, kas stiprinās mūsu valsts drošību, tāpēc komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts robežsardzes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištopants.
Labrīt, kolēģi, cienījumā Saeimas priekšsēdētājs, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Šo likumprojektu inicē Tieslietu ministrija, konkrētais likumprojekts pēc būtības ir tehnisks, saistīts ar grozījumiem maksāt nespējas likumā, kas stājās spēkā pagājušajā gadā. Komisijas vārdā aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
26. septembris, jā.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Ļoti cienījama Saeimas priekšsēdētāja, godējami kolēģi, tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 4. septembra sēdē tika skatīts un pirmajām lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu tās augtās ZIB maksājumu regulas piemērošanu Latvijā, kā arī, lai pārņemtu atsevišķas Eiropas Savienības direktīvu normas, kas līdz ar šo regulu tiek grozītas. Līdz ar šo Eiropas Savienības līmeņa regulējumu tiks veicināta maksājuma pakalpojumu jomas attīstība, kā arī padarīti ātrāki un efektīvāki pārrobežu maksājumi. Dotais likumprojekts paredz iespēju, ka Latvijā, kā arī citās Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīs, licencētas maksājuma iestādes un elektroniskās naudas iestādes varēs kļūt par maksājuma sistēmas dalībniecēm, kas pat labam tām ir iespējami vienīgi ar kredīti iestāžu starpniecību. Līdz ar to tiks nodrošināti vienlīdzīgi konkurences apstākļi maksājuma pakalpojumu sniedzējiem, kas veicinās konkurenci un attīstību finanšu sektorā. Likumprojektam lūgta steidzamības piešķiršana, lai pēc iespējas ātrāk varētu nodrošināt iespēju maksājuma iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm kļūt par maksājuma sistēmas dalībniecēm. Komisijā tika vienbalsīgi atbalstīta. Tika atbalstīta steidzamība, piešķiršana dotajam likumprojektam komisijas vārdā. Lūdzu atbalstīt steidzamību likumprojektam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 9 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Budžeta un finanšu komisijas nodokļu komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 9 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš noteikts šī gada 24. septembris un likumprojekta izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā plānota šī gada 26. septembrī.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam ar likumprojektu grozījumi likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisijas 4. septembra sēdē tika skatīts un pirmajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu likumā par norēķinu galīgu maksājumu finanšu instrumentu sistēmās. Likumprojekts tiek skatīts un ir saistīts ar izskatāmo likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu elektroniskās naudas likumā. Arī šis likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu tās augtās ZIB maksājuma regulas piemērošanu Latvijā. Komisijā tika atbalstīta steidzamības piešķiršana dotajam likumprojektam, tādēļ komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par norēķinu galīgumu, maksājumu, finanšu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 9, atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par norēķinu galīgumu, maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 9, atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš noteikts šī gada 24. septembris un likumprojektu izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā plānota šī gada 26. septembrī.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies! Turpinam ar likumprojektu grozījumu būvniecības likumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Valdis Maslovskis.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja grozījumus būvniecības likumā un atbalstīja viņus. Šie grozījumi paredz pēc būtības mazināt iespēju brīvi piekļūt informācijai, kas saistīta ar valsts aizsardzības objektu būvniecību, un nav nevienam šaubu par to, ka informācija par valsts aizsardzības objektiem ir nacionālās drošības jautājums. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt grozījumus pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu būvniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš likumprojektu otrajam lasījumam ir 19. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumi komerca likumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Linda Matisone.
Labrīt, godātais Saeimas prezidijas, godātie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijā strādājuma grozījumiem komerca likumā. Likumā grozījumi paredz noteikti kārtību, kādā valdes locekļi var izmantot tiesības uz atviļinājumiem, kas saistīti ar bērnu aprūpi. Lūdzu atbalstīt likuma grozījumus pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerca likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet likumprojekta izskatīšanu otrajā lasījumā.
26. septembris priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienējamā saimnes priekšsēdētāji, cienējamās kolēģis, godājumie kolēģi. Izskatām valdības iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju. Likumprojektu izstrādājas Satiksmes ministrija un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija to izskatīja pirmajā lasījumā šī gada 3. septembra komisijas sēdē. Likumprojekta mērķi ir sekojoši. Pirmais – nodrošināt Latvijā reģistrētiem gaisa pārvadātājiem piekļuvi lidojumiem ASV gaisa pārvadājumu tirgu, noteikt civilās aviācijas aģentūrai pienākumu nodrošināt starptautiskās civilās aviācijas organizācijas, Eiropas aviācijas drošības aģentūras un Eiropas civilās aviācijas konferences noteikto tehnisko prasību īstenošanu veicot tiesību aktu izstrādes jaunradi vai inicējot tiesību aktu grozījumus. Trešais – uzlabot izpletņu laicēju un paraplānu pilotēšanu apakšnozaru pārvaldību. Un ceturtais – papildināt pirmpirkuma tiesīgo personu loku nekustamā īpašuma atsevināšanas gadījumā ministra kabineta noteiktajās valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka un tā turpmākajā attīstībai nepieciešamās teritorijas robežās. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi likumprojektu pirmajā lasījumā un lūdzu arī Saeimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu uz otro lasījumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 26. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pirmais lasījums sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Lauris Lisbovskis.
Cienījamo priekšsēdētāju, kolēģi, sociālā un darba lietu komisija izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Likumprojekts precizē normas par aprūpes mājās pakalpojumu, kā viņi nosaka Latvijā izsniegtās Eiropas Savienības zilās kartes turētāju un viņu ģimenes locekļu tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem, un tas būs saistīts ar nākamo likumprojektu darba kārtībā grozījumiem invaliditātes likumā. Komisijas vārdā aicinu šo likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālajas palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Šī gada 3. oktobrs.
Citu priešlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu. Grozījumu invaliditātes likumā. Pirmais lasījums sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Lauris Lisbovskis.
Un šis ir saistīts ar iepriekšējo likumprojektu. Sociālā un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai. Pirmajā lasījumā arī šo likumprojektu par grozījumiem invaliditātes likumā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priešlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Šī gada 3. oktobrs.
Citu priešlikumu nav atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Turpinam ar likumprojektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Otrais lasījums 5 priešlikumi. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījamie saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Strādājam ar dokumentu grozījumu priekšvēlēšanas aģitācijas likumā.
Kolēģi, vienu mirklīti, mazliet klusāk. Paldies.
Sagatavoti 5 priekšlikumi. Visi priekšlikumi nāk no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, bet uzreiz gribu pateikt, ka viņi balstās uz 6 darba grupas sēdēm un pateikšu, kas piedalās darba grupas sēdēs. Valsts prezidenta kancelēs, pārstāja valsts kancelēs, tieslietu ministrijas, varam, Izglītības ministrijas pārstāvja, Latvijas universitātes un tehniskas universitātes, ņemot vērā, ka mēs runājam par mākslīgo intelektu. Tālāk, varbūt pats galvenais no specialistiem, profesionāliem šajā jomā Latvijas reklamas asociācijas vadība, Latvijas preses izdevēja asociācija, raitu organizācijas, vides reklamas asociācija un kā arī CVK. Un rezultāta, kā es jau teicu, mums ir 5 priekšlikumi, un tad pirmais priekšlikums no komisijas redakcionālai labojumi lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums no komisijas lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums, tehniska rakstura priekšlikums, tāpēc, ka nākamā priekšlikuma paredzēta jauna redakcija, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais piektais priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likuma pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
26. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu valsts kontrolas likumā. Otrais lasījums, viens priekšlikums, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Māris Sprindžuks.
Godātie kolēģi, likumprojektā grozījumu valsts kontrolas likumā otrajam lasījumam ir saņemts viens priekšlikums. Priekšlikumu iesniedz finanšu ministrs Sarvils Ašerādens. Tas ir redakcionāla rakstura un precizē likumprojekta tekstu, lai novērst iespējamo tiesību normu kolīzijas starp likumprojekta 67. Primpanta pirmās daļas redakciju un likumprojekta grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību 30. Panta redakciju. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts. Citu priekšlikumu nav. Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Tātad deputāti piekrīt pirmajam priekšlikumam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts kontrolas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 8 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 19. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu izglītības likumā. Pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Agita Zariņa Stūre.
Labdien, Saeimas priekšsēdētāji deputāti. Par likumprojekta nepieciešamību. Mēs visi zinām, ka šobrīd milzīgi liels izaicinājums izglītības iestādēm un pašvaldībām ir pedagogu nodrošinājums un atalgojums. Un virkne izglītības iestāžu un dibinātāja saskaras ar to, ka atrod kādu pedagogu, bet viņš nevar uzsākt darbu konkrētā izglītības iestādē, jo vai nu nav sabiedriskais transports vai pieejamība ir nepietiekoša, tāpat arī iespējams apdzīvotajā vietā nav pieejamas dzīvojamās platības. Tādēļ Izglītība un zinātnes ministrija 2023. Gada sarunās ar pašvaldību pārstāvjiem par kvalitatīvas, iekļaujošas un ilgspējīgas izglītības nodrošināšanu identificēja vajadzību noteikt grozījumus izglītības iestādes likumā, kas dotu tiesības izglītības iestādes dibinātājiem iespēju robežās kompensēt transporta un īres maksas izdevumus. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija šo priekšlikumu skatīja 10. septembra sēdē un nolēma to atbalstīt. Un ņemot vērā to, ka šobrīd situācija tiešām ir kritiska ar pedagogu trūkumu, īpaši ārpus pilsētu robežām, tad komisija lūdzu šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 17. septembris un datums, kad likumprojektu skatītu Saeimas sēdē otrajā lasījumā 26. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Turpinam ar likumprojektu grozījums likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Pirmais lasījums – komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā referents Lēla Rasima.
Labdien, kolēģi! Šie tehniski grozījumi. Likumprojekts paredz papildināt likumu par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem ar informatīvu atsauci uz Eiropas parlamenta un padomes 2016. Gada 11. maija direktīvas 2016-800 par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie krimināla procesā. Šāds grozījums likumā ir nepieciešams, jo Latvija nav pilnībā ieviesu direktīvas 24. panta 1. punkta 2. daļu, kas noteica, ka tad, kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumos, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievienotu oficiālajai publikācijai. Tā kā likumā nav atsauces uz direktīvu, nevar uzskatīt, ka Latvija ir pieņēmusi šo direktīvas transponēšanas aktu un ir pabeigusi direktīvas transponēšanas pasākumus. Lai nodrošinātu direktīvas transponēšanu likumā un novērstu tādu valstī nelabvēlīgu seku iestošanos, kas skar būtiskas valsts starptautiskās un finanšu intereses, komisijas vārdā aicinu likumprojektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priešlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Ņemot vērā jautājuma steidzamību un ja deputātiem nav iebildumu, tad es aicinu komisijas vārdā arī atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu valsts ieņēmuma dienesta likums. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Šuvājos.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, labrīt. Tad esam izskatīsim turpmākos sešas likumprojektus, kas visi ir saistīti. Viņi ir saistīti ar pārmaiņām, kas ir, ko Finanšu ministrija un ministra kabinets ir gatavojuši saistībā ar valsts ieņēmumu dienestu izmaiņām, un šis konkrētais likumprojekts ir attiecīgi tātad par valsts ieņēmumu dienestu likumu. Kopumā likumprojekta paka paredz vismaz tādas divas būtiskas lietas. Pirmkārt, valsts ieņēmumu dienestu nodokļu un muitas policijas pārvaldes funkciju.
Kolēģi, vien mirklīti, mazliet klusāk.
kā arī iekšējās drošības pārvaldes izmeklēšanas un operatīvās darbības funkciju un uzdevumu izslēgšanu no valsts cieņā un dienesta funkcijām un uzdevumiem. Bet otrs svarīgākais mērķis ir īstenot priekšlikumu, kas paredz noteikt, ka finanšu ministrs turpmāk valsts cieņā un dienesta padotību īsteno ar finanšu ministrijas starpniecību. Kā jūs minējat, tad viens no tiesību aktu projektiem, kur ir nepieciešams veikt atbilstošos grozījumus, ir likums par valsts cieņām un dienestu. Tomēr tā kā grozījumi tiktu izdarīti likuma lielākajā daļā un likuma teksts tādējādi kļūtu grūti uztverams, ir pieņemts lēmums izstrādāt jaunu likumu, nevis grozījumu likuma projektu. Šīs konkrētais likuma projekts nosaka vairākas lietas, bet tās būtiskākās, uz kuras vērst jūsu uzmanību, ir tas, ka VITS ir Finanšu ministrijas pāraudzībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, tiek atrunāta vidu funkcija, tātad nodrošināt vidu administrēto maksājumu iekasēšanu Latvijas teritorijā un uz muitas robežas un uz nodokļu nodevu un citu obligāto maksājumu iekasēšanu Eiropas Savienības budžetam, veikt nodokļu maksātāju un vidu administrēto nodokļu maksājumu uzskaiti, akcijas, preču aprīces kontroli, kā arī īstenot muitas politiku un kārtot muitas lietas. Papildus tiek atrunāta arī vidu un nodokļu maksātāju sadarbība, kā arī tiek noteikts vidu ierēdņiem un darbiniekiem izvirzāmās prasības. Budžeta komisijā mēs jau iepazināmies ar šo likumprojektu paku pagājušajā nedēļā. Arī vakardienas komisijas sēdē atbalstījām pirmajā lasījumā un aicinu Saeimas deputātus to arī izdarīt mums šeit.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu valsts ieņēm dienesta likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikti 3 nedēļas, tātad 3. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Turpinam ar likumprojektu nodokļu muitas policijas likums. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Šuvājevs.
Tātad šis likumprojekts ir saistīts ar iepriekšējo, kā jau minēju, un izstrādāts pārņemot no likuma par valsts ieņēmumu dienestu tās tiesību normas, kas šobrīd attiecas uz nodokļu un muitas policiju, bet turpmāk attieksies uz jauno valsts pārvaldes iestādi nodokļu un muitas policiju. Arī nosaka vairākas lietas, bet tās būtiskākās ir tas, ka attiecīgi nodokļu muitas policija ir kļūst par Finanšu ministrijas pāraudzībā esošu tiešās valsts pārvaldes iestādi. Tas, ka šī iestāde ir operatīvās darbības subjekts un izmeklēšanas iestāde, un tās funkcija ir atklāti novērst un izmeklēt noziedzīgas nodarījumus valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā. Arī šis likumprojekts tika vienprātīgi atbalstīts komisijā pirmajā lasījumā. Aicinu arī Saeimas deputātus atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Es atvainojos. Tātad uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš.
Kolēģi, ļoti īsi, labdien visiem. Runa iet par to, šis ir ļoti labs arī saistībā ar to, ka tiek nodalīts šīs te funkcijas, bet ko es gribēju pateikt? Mums ir jāstrādā vairāk pie tā, lai mazinātu šos te, nu kā mēs zinām, šobrīd mums ir 11 operatīvās darbības subjektu mūsu valstī. Un faktiski manā skatījumā, un es domāju, ka daudz man piekritīs, ka mums no šiem te 11 ir pie tā, uzraugošā mehānismu skaita un pie tā, ka mūsu valsts ir tik drausmīgi pārregulēta, mums ir jāsamazina šo te ierēģinu skaitu, šo te uzraugošo institūciju skaits, nu, apmēram līdz 7, varbūt pat 5. Tad šis gadījums, protams, ir atbalstāms un izvērtējams, bet kopumā mūsu valstī vajag iet uz to, lai šos te operatīvās darbības subjektu skaitu samazinātu. Jo tikai pateicoties Raimundam Paulam, netika izveidot vēl arī kultūras policiju. Jā, jo tad šobrīd būtu kultūras policija mums. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu nodokļu muitas policijas likums. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš no komisijas puses piedāvātais būtu 3 nedēļas, tad 3. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Ļoti cienījam saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, tātad saimnes budžeta un finanšu nodokļu komisija 11. septembra sēdē tika skatīts un pirmajām lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtās likumprojekts grozījumi par nodokļiem un nodevām. Likumprojekts, kā jau kolēģis minējis, ir saistīts ar valsts ieņem dienesta likumu un ar 26. Gada 1. Janvāra stāsies spēkā jaunais valsts ieņem dienesta likums, kurā koncentrētā veidā būs atrunāti tikai būtiskākie ar iestādes darbību saistīti aspekti. Un dotais likuma projekts ir viens no tiesību aktu projektiem, lai izstrādāts valsts ieņem dienas reorganizācijas nodrošināšanai un lai pārņemtu tās likuma par valsts ieņem dienas tiesību normas, kas saistīts ar vispārēju nodokļu administrēšanu. Komisijas vārdā lūdzu likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3 nedēļas, šī gada 3. Oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu muitas likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Tātad saimnes budžeta un finanšu nodokļu komisija 11. Septembra sēdē tika skatīts un pirmajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu muitas likumā. Likumprojekts tiek skatīts un ir saistīts ar izskatāmo valsts ieņēmuma dienesta likumu. Dotais likumprojekts ir izstrādāts valsts ieņēmuma dienesta reorganizācijas efektīvai īstenošanai no 26. Gada 1. Janvāra un lai tajā veiktu atbilstošus grozījumus un pārņemt atsevišķas normas muitas jomā, kā piemēram, lai nodrošinātu muitas amatpersonas tiesības apturēt transporta līdzekli muitas kontrolas veikšanai vai tiesības personas pārmeklēšanās laikā fiksēt muitas kontrolas darbības, fotografēt, izdarīt audio ierakstus un video ierakstus. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu muitas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 3 nedēļas, tātad šī gada 3. Oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies! Un turpinam ar likumprojektu grozījumu likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jānis Rērs.
Augsts godātās saimnes priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, šis ir arī vidu reformas likumprojekta kopuma 5. Likumprojekts. Un par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas šī sadaļa ir izņemta no iepriekšējā likumprojekta, redakcionāli piestrādāta un piedāvāta jūsu apstiprināšanai komisija izskatīja un apstiprināja. Lūdzu apstiprināt. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
3. Oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu kriminālu procesu likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jānis Rērs.
Šis ir noslēdzošais likumprojekts šajā likumprojektu kopumā un viņš paredz nodrošināt nepārtrauktību policijas, tātad finanšu policijas, finanšu un muitas policijas darbībā reformas tranzīta laikā līdz 2026. Gada janvārī. Lūdzu apstiprināt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kriminālu procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 91, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
3. oktobrs.
Citu priešlikumu nav atbalstīts. Kolēģi, kā jūs redzat, līdz ar to esam veiksmīgi izskatījuši visus šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumus. Mums vēl paliek atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Deputātu Edgara Tavara, Jura Viļuma, Aivas Vīksnas, Lindas Matisonis un Česlava Batņas jautājums ministru prezidenta Evikai Siliņai. Par valsts kapitāla sabiedrību un arī augstskolu padomēm. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, ministru prezidenti informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi saplānotā darba grafika dēļ. Atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. gada 12. septembrī 17.00 līdz ar to nenotiks. Iesniegts jauns deputātu jautājums. Deputāti Ramona Petrāviča, Edmunds Ziltiņš, Ainārs Šlesers, Kristaps Kristupāns un Ilze Stobova iesnieguši jautājumu par nepieciešamo finansējumu labklājības ministram Uldim Augulim. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kolēģi, kamēr notiek reģistrācija, mums ir vairāki paziņojumi. Vārds paziņojumam deputātam Igoram Rajevam.
Jā, labdien vēlreiz. Katru reizi, kad kāds no mums paveic kaut ko labu, viņš vai viņa ir pelnījusi noteikti uzslavu. Un šodien es gribētu pateikties tiem Saeimas deputātiem un Saeimas darbiniekiem, kuri pārstāvē mūs vienā ļoti sarežģītā un svarīgā uzdevumā. Katru gadu iekšlietu ministrija organizē sporta spēles, kura kvintesence ir episka cīņa starp iekšlietu ministrijas un Saeimas komandām. Un šogad cīņā mēs dabūjām, ieguvām godpilno otro vietu, atstājot iekšlietu ministriju priekšpēdējā vietā. Bet es noteikti gribētu nosaukt visus uzvārdus un pateikt iekšlietu ministrijas vārdā, pateikties visiem, kas piedalījās un pārstāvē Saeimas komandu šogada sacensībās. Un tie mums ir Girts Valdis Kristovskis, Andris Kulbergs, Kristaps Kristapāns un Dāvis Mārtiņš Daugavietis. Kā arī divi Saeimas darbinieki, Bāliņa kungs un Krūmiņa kungs. Paldies viņiem!
Paldies Rajeva kungam un vārds paziņojumu nolasīšanai Antoņinai Ņināševai.
Kolēģi, aicinu tagad uzreiz pēc sēdes šajā zālē mēs dibināsim Albānijas sadraudzības grupu. Visi, kas jau bija pierakstījušies, bet visi, kas arī nebija pierakstījušies, ļoti laipni aicināti dibināt Albānijas sadraudzības grupu, par ko esam vienojušies gan ar prezidentu vizītē, gan ar viņu deputātiem. Paldies!
Paldies! Un vārds paziņojumu nolasīšanai deputātam Jānim Dombravam. Un vēl viens būs paziņojums.
Jā, kolēģi, kas ir Latvijas-Lietuvas sadraudzības grupā, arī tagad pēc sēdes sanākam uz īsu brīdi kopā saistībā ar Baltu vienības dienām.
Paldies! Un vārds paziņojumam Oļegam Būravam.
Cienījumi valsts pārvaldes pašvaldības komisijas locekle, aicinu pēc 10 minūtam pēc visam sadraudzībam grupam piedalīt komisijas sēdē. Komisijas sēdes telpas. Paldies.
Paldies. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, kolēģis un kolēģi. Jā, tie, kas, ja es nosaucu kādu vārdu un esat uz vietas, tad lūdzu izsaucieties, lai es varu atzīmēt un jums neparādās kavējums. Tātad nav reģistrējušies Ingrīda Circene, Gundars Daudze, Jekaterina Derlinga, Zanda Kalniņa Lukaševica, Māris Kučinskis, Atis Labucis, Antoņina Ņanaševa, redzēju, Atis Švinka un Edgars Zelderis. Paldies.
Kolēģi, paldies visiem par darbu. Sēdi pasludin par slēgtu.